akom svete žiješ? Je to jeden taký seminár, alebo nazvime to také naše uvažovanie spoločné o tom, kde vlastne sme. Možno tá téma mi prišla na úmaj kvôli tomu, že ozaj žijeme v čudných časoch. Nechcem nikoho strašiť a povedať, že už sú to posledné časy. Ja neviem, či sú posledné. Počítať to nemáme. Pán Boh povedal, že to nepotrebujeme vypočítať. Na druhej strane máme v Božom slove text, ktorý hovorí, že keď budete vidieť, že toto a toto, keď vidíte na strome, že už listie teda opadáva, tak viete, čo bude nasledovať. Čiže nejaké súvislosti pochopiť máme. Takže budem s vami hovoriť dnes o tom, v akom svete vlastne žijeme a v takých troch častiach. Čiže poprvé, akí sú ľudia sveta v posledných časoch, akí majú byť kresťania v posledných časoch a aké to je, keď sa teda v tých posledných časoch stretnú ľudia tohto sveta a stretnú veriaci ľudia. Aké konflikty rôzne a čo všetko nám Boh hovorí o tom, že ako sa máme zachovať a čo máme spraviť. Asi je to dlhšie, takže keď sa rozbehnem, potom kľudne ma stopnite a povedzte, chcete niečo povedať, svoj názor, kľudne, alebo povedzte, nesúhlasím s tým, mám námietku. Má to byť aj taká trošku diskusia, nemá to byť len o mojom rozprávaní. Tak, preskočíme, v akom svete žiješ. A môžeme ešte, to sú tie tri témy, o ktorých sa budeme baviť, alebo máme. No a ideme na tú prvú. Akí sú ľudia sveta v posledných časoch? Vybral som jeden text, ktorý napísal apoštol Pavel. Je celkom taký vizionársky, by som povedal. V druhom liste Timoteovi ho napísal, bol to posledný asi list, ktorý apoštol Pavel napísal. S tou víziou do toho, čo príde ešte, čo sa všetko môže stať. A veľmi zaujímavý text. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoši ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Neviem, ozaj vizionársky text. Keď sa pozerám na dobu, v ktorej žijem, tak mám pocit, že sa celkom Pavel strafil. Neviem, či si to mysleli ľudia aj pred 20 rokmi, keď to čítali. Možno, že si to mysleli, keď pred 100 rokmi čítali a mysleli si, joj, tá generácia nasledujúca, to je presne o nej. Neviem, možno. Zvážte vy, posúďte. Ale v podstate na základe toho textu chcem hovoriť, v akom svete žijeme. Tá prvá taký znak, že žijeme vo svete, ktorý má nekonečné množstvo ponúk pre všetkých nás. Sme utopení v množstve možností, ktoré máme. Niekedy riešim to, že či človek skutočne k životu potrebuje všetky informácie, ktoré nám svet dáva. Maily, reklamy, rôzne produkty. Trošku ma zaťažuje. Každý deň si zapnem počítač a minimálne 10 minút hádžem do koša poštu, ktorú nechcem, nepotrebujem, niekto mi ju poslal, nemám o ňu záujem a zabíja mi to čas. Neviem, či robíte niečo podobné. Keby to nebolo, nemusel by som robiť také hlúposti a mohol mať 10 minút k dobru. Nehovoriac o tom, že pozeráte televízor, kopu reklám, dookola dvojhodinový film má 3,5 hodiny, lebo medzi tým nič ide nerobia, len nám núkajú veci. Vtedy idem do špajze a do ľadničky, lebo to máme blízko, potom to tak vyzerá. To sú také vymoženosti, keby bolo menej reklám, určite by som bol chudší. Otázka je, koľko informácií vlastne človek zvládne a či vôbec všetko toto, o čom nás informujú, či vôbec potrebujeme. Zoberte si, keď si zapnete nejaké správy, potrebuje všetko toto človek vedieť? O všetkých vraždách, ktoré sa stali v krajine, o všetkých lúpežiach, o všetkom ešte potom pozbierané zo sveta. Je to nutná vec k životu alebo nie? Zvážte, rozmýšľajte so mnou. Zoberte si napríklad, ako je postavený internet. Už ste došli na koniec internetu? Viete, keď ste čítali niekedy noviny, tak ste vedeli, no začnem tu a je to aj nejaká posledná strana, tu skončím a uzavriem vec. Došiel niekto z vás na koniec internetu, dočítali ste už tú poslednú stranu? To nemá koniec. Nekonečný príbeh kolotoča a nových a nových a nových informácií. Reklamný priemysel. postavený tak, aby nás presvedčil, že toto chceš, toto si máš kúpiť. Vynikajúca prešpekulovaná hra. A keď dnes kvôli covidu hovoríme, že sme ako čo, opice, či ako takí napodobňovatelia nejakí, tak ja poviem, že pre reklamný priemysel sme doslova ako také králiky. Triky, ako presvedčiť človeka, čo si má kúpiť. Je to celá veda, napríklad, keď vám v Tesku poukladajú potraviny, urobia uličky, v obchodných domoch. Nie sú veci poukladané náhodne. To sú premyslené, prešpekulované, psychologicky upravené veci, aby keď vôjdete do obchodu, tu sú také a také veci, pravidelne to menia. Čiže neurobíte niečo také. Minule som vbehol do Teska, z toho regálu potrebujem toto, 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 prídem. Oni to zase premiestnili, takže zase chodím a hľadám, aby som videl viac vecí a niečo predsa len zobral, čo nechcem. Ozaj, premyslená vec. Ty, človeče, si objektom len obchodného trhu, kde proste sa snažia nejakým spôsobom nachytať, aby si si niečo kúpil. A áno, niekedy sme ozaj ako takí králici tam v tom celom. Systém podávania informácií. Ozaj, nejde už o užitočnosť, ide o šok, záujem, to sme spomínali. Zahlcujú nás nepodstatné veci, množstvo pošty, množstvo zabitého času, sociálne siete bez užitkov. Ja viem, že napríklad sme sa nikdy so ženou nedali na Facebook, ani nič také, mňa tam nenájdete, lebo som si uvedomil, že asi by som len riešil veci a pozeral, kto čo rieši a o čo sa zaujíma, tak som si povedal, od toho budem slobodný a dám si ruky preč od toho a mám pokoj. Ale mne stačí, keď moji synovia sem tam prídu a teraz pozriem ten ich mobil, oni mi ukážu tú dobrú fotočku a nejaký žartík a pozerám, čo všetko, oni v kuse im to tam prípa, chodí a oni tomu venujú čas. To sú hodiny a hodiny, ktoré pohltia a dokážu pohltiť človeka. Letáky v schránkach. Do nekonečná. Ja nikdy nepozerám akcie a zľavy, ale predsa nám to tam stále hádžu. Mám jeden jediný problém, že to nechce dobre horieť v tom našom krbe na fare a to ma vytáča, keby to aspoň na dobrý papier tlačili. Takže čas nekonečných ponúk. Potrebujem to ja ako človek? Čas milovníkov peňazí, tak to písal apoštol Pavel. Všimnite, systém ekonomiky postavený na nútenom raste. Vyrábať do nekonečna nové veci, viac a viac a viac, ale tým pádom musia ľudia viac a viac kupovať. Čiže keď chýba odbyt, tak musia niečo vymyslieť. Takže vám do televízora namontujú kazítko po troch rokoch alebo po dvoch, keď teda tá záruka vyprší, tak to tak zázračne cvak a pokazilo sa. Kúpte si nový. Tak fungujú práčky, tak funguje celý ten ekonomický systém. Mali sme známeho robiť tu v Čechách v Boši a napríklad rozprával zaujímavú vec. Náhradné diely do aut sa vyrábajú podľa záujmu krajiny. Čiže v Nemecku si dá automobilka požiadavku, že náhradný diel má vydržať povedzme 3 roky v aute, v rozvojových krajinách rok a pol. Nemyslím nový diel, ale keď ktorý si kúpite ako záručný a ukladáte si. Čiže dnes svet vie urobiť vec dokonale alebo lepšie, ale tým by sa v podstate nejakým spôsobom zastavila ekonomika. Minule sme sa viezli autobusom do zahraničia, no minule, pred 2 rokmi, a pýtam sa toho pána šoféra, lebo som vpredu sedel, že to je aký starý autobus, tak má neviem koľko rokov. A pozerám, to ozaj 1 600 000 má ten autobus nabehané? On áno, a do motora nikto nesiahol. Viete si predstaviť, že máte doma auto, ktoré urobí 1 600 000? Renault? Čiže ak chceme dnes vyvinúť niečo, čo by fakt fungovalo dlho, tak to není taký problém. Ale potom by ste si nekupovali auto každé 2-3 roky. Takže ekonomika hovorí, nemôžeme vyrábať takto a musíme robiť takto. Otázka je, kedy teda bude ľuďom v podstate dosť, hej, ten nekonečný kolobeh. Stačí, keď si pozriete v telke nejakú smotánku a teraz začnú komentovať, a má hodinky za 1500 eur, kabelka 2000 od Gucciho. Aby som, mňa to skôr vytáča, nevzbudzuje to vo mne záujem, mňa to privádza do zúrivosti, keď také počujem. Ale v podstate to je spôsob, ktorým sa reklamuje určitá nenásytnosť človeka. Chci, túž, lebo tak je postavená ekonomika. Čas života vo virtualite, to je komunikácia, ktorá sa úplne presunula niekde inde. Keď sa reklamoval prvý telefón mobilný, tak sa reklamoval s takým heslom, že aby ľudia mali k sebe blízko. Tak sa to začínalo. Hej? A teraz mi povedzte, ako odkedy máme telefón, máme fakt k sebe blízko? Keď vidíte v reštaurácii traja ľudia za stolom, tri mobily, nikto s nikým nerozpráva, len tam do toho ťukajú alebo čítajú, tak sme sa už fakt priblížili maximálne, ak sa dalo. Bol som na svadbe, kde jeden človek nerobil nič iné, len fotil a okamžite to ťukal a nahadzoval na internet. A v duchu som sa pýtal, nač si prišiel na svadbu, však máš sa tešiť s tými ľuďmi, máš tam byť v tom spoločenstve, rozprávať. Nie, on celý večer robil len toto. Fotil, nahadzoval. Na čo to je? Tak keď chceš byť na svadbe, si tu. Nechcel si byť na svadbe, nie si tu. Je to jednoduchá vec. Všetko vybavíte dnes slúchatkami a počítačom. Nemusíte z domu odísť. Zoberte si nákup v Tesku, naťukáte, donesú vám. Všetko funguje cez občiansky preukaz. Ľudia majú množstvo známych na internete, s ktorými si dopisujú. Ale opýtajte sa takú vec. Ak skončíte v nemocnici, kto z tých ľudí vás príde pozrieť? Odpoveď? Jeden, dvaja, možno nikto. Tak potom je otázka, tak nač tráviš a dopisuješ si s ľuďmi, ktorí o teba nestoja a nemajú záujem? Na čo to je potom? Akí sú títo kamaráti, alebo s kým to vlastne ty komunikuješ? Nač? A to sú také praktické veci. Mladí povedia, keď nebudem živý a aktuálny, keď dnes niečo tam nenapíšem a neozvem sa, tak som v podstate mŕtvý. No áno, lebo to takto funguje. Ale myslíš, že toto sú ľudia, s ktorými komunikuješ, že tých potrebuješ pre svoj život? Skutočne sú tvoji priatelia? Nie, rovno si povedzte, opýtajte sa, kto z tých ľudí by ma prišiel pozrieť, keby som bol chorý? A prejavil o mňa záujem. A potom zistíte, že to nestojí s nimi za to vôbec nejak rozprávať. Čas sebalásky a narcizmus. Samoľúbosť. Vraj je to patologický stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu. V psychiatrii je to dokonca druh psychopatie u človeka, ktorý vníma len seba svoje vlastné záujmy. Pavel píše, ľudia budú nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. To je druh ľudí, ktorý vytvára napríklad naša dnešná spoločnosť. Zaujímajú sa o seba, oni sú jediní dokonalí, bez chyby, oni všetko vedia, exhibicionisti v mnohom. Všimnite si, že dokážu sa zobliesť do náha, predvádzať sa, urobia čokoľvek, aby zapôsobili, aby boli aspoň kúsok pred očami a prví. Selfie fotky, hej, ja musím byť všade, na každej jednej, lebo ako by to bolo. A keď už vás nikto nechce fotiť, tak vymysleli selfie tyčku, aby ste sa mohli fotiť aspoň vy sami. Aby ste ukázali, že ozaj máte o seba záujem. Pre slávu, popularitu sú ľudia ochotní ozaj zosmiešniť sa. Keď občas vidím reklamu na zámenu manželiek, ja nerozumiem tomu systému, ako toto stojí za tie peniaze. Pýcha, predvádzanie sa. O čom je napríklad nejaká superstar, alebo Československo má talent. O čom to je? Je to ozaj o tom talente? Alebo je to, kto je väčší showman a dokáže nejakým spôsobom zaujať? Ľudia budú sebeckí, chvastaví, spútaní. Vnímame aroganciu dnešných ľudí. Bez nejakej pomoci, bez nejakého súcitu. Drgnete do niekoho v natlačenom autobuse, lebo šofér pribrzdí a on vás ide byť. Lebo čo ste si to dovolili voči nemu. A ďalšia vec, čas prázdnoty. Všetko postavené na výkone. Ste užitoční, kým pracujete. Potom ste už trošku nepotrební. Takže keď dovršíte dôchodkový vek, pre štát by bolo najlepšie, že by ste už teda umreli, lebo by ušetrili na dôchodku. Niekedy je to až tak zjavné, tak to bije do očí, jak sa ľudia správajú. Jednanie so starými ľuďmi a tak ďalej. Lekári niektorí, hej, nad 60, to už sa netreba príliš namáhať, to je vek, hej. Vybavia toto všetko týmto. Takže, ktorý ste taký, tak... Počkať, je tu? Nie. A pani manželka je lekárka. No, to som si dal. Ale ona lieči deti, nie? Nie? Dospelých? No. Tak, ale máme aj výnimky. Vyžehlil som to teraz. Hej? No, takže je to tak. Čas prázdnoty je čas aj ohromnej samoty. Ja by som mal aj dačo klikať svojej žene, nech to prepína. Ja toto máte len ako také. Ja sa tomu neviem venovať naraz aj tomu, aj tomu. Čas samoty, proste veľké množstvo, všimnite si, ľudí žijúcich samých vo svojom dome. Možno sme kresťania, u nás to až tak nie je vidno, ale všimnite si, jak to funguje v niektorých rodinách, proste rozvedení ľudia na staré kolena, všetci sami. Mladí ľudia neschopní žiť s rodičmi, hej, tak odchádzajú. Ľudia robiaci kariéru, nemajú čas na iných. Raz niekto hovoril štatistiku, to ešte pred 10 rokmi, Dortmund je také vyspelé nemecké mesto, a že tam nejakých 70% ľudí býva v bytoch sám, po samom. Proste ľudia robiaci kariéru, žijúci svoj život, hej, úplne fungujúci takýmto spôsobom. Niekedy nedomyslia, že príde aj tá staroba a čo bude potom? Hej? Čo s tou samotou? Rodičom neposlušný, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nezmierlivý. To je to v podstate, čo vidíte, jak sa nejaká tá naša doba tak pomaličky zvrháva. Nedokážeme vydržať s druhým človekom, nevieme žiť s rodičmi, tak musíme každý po samom. Zmení sa to časom? Alebo už aj my sme si na to navykli, tak povieme, mladým je lepšie, keď sú sami. Ale poviem, je to úžasná vec, keď vydržíte s rodičmi, tak máte úžasnú pomoc, lebo máte kde nechať deti. Všetko to má svoje za, aj svoje proti, samozrejme. No a povrchná konzumná spoločnosť ako ideál šťastia, proste ten nekonečný kolotoč, kúp si a budeš spokojný. Ešte toto ti chýba, hej, toto si kúp a tento nový mobil, keď si kúpiš už a potom už príde to šťastie, lebo už máš všetko. No ale vy viete, ako to je. Kúpite si a nemáte pocit toho, že už mám všetko. Každá tá reklama je takým podvodom, takým preháňaním, ale to je tlak spoločnosti. Musíš mať, človeče, tým sa naplnia tvoje sny. Toto ešte chceš. No a potom je to taká spoločnosť bojujúca proti náboženstvu. Viete, takúto dieru vnútornej potreby, ktorú Boh vložil do človeka, tá vie po Bohu, tá túžba po Bohu je v každom jednom. Takže to musíte naplniť niečím iným, rôznymi hlúpostiami a nejakým spôsobom dať tam niečo, po čom budete túžiť, aby ste tú prázdnotu naplnili. Minule rozmýšľam, ladil som u rodičov televízor a teraz naskočil mi, u nás máme nejaký TV8. A prepínam a zrazu tam chlap hovorí, som nechal, že teraz položte ruky na obrazovku a teraz vám posielam energiu. Tak som si v duchu hovoril, a mne niekedy v tej spoločnosti našej hovoria, že som naivný, keď verím v Boha a že proste neviem rozmýšľať rozumom, lebo verím hlúpostiam a to je všetko OK, tak ja som blázon, alebo ľudia, čo sledujú niečo také. A musí to mať sledovanosť, lebo to ide. Hej? Každá tá minúta v televízii stojí kopu peňazí. Všimnite si technický pokrok. Úžasná vec. Lenže nám už siaha na slobodu človeka. Máte mobil, vedia, kde ste, kde sa pohybujete. Už sa nám to nepáči. Akože sme radi, že máme takú vyspelú techniku, ale už nie sme celkom nadšení, že keď vyšetrujú trestné činy, tak vedia, kde ste sa pohybovali. Tak vlastne prišli na Žužovú a na tú vraždu u nás. Podľa mobilných telefónov. Hej? Uvedomujete si to? Úžasný technický pokrok. Dobre, ale všimte si, ako ďaleko to vlastne ide. Informatizácia, medializácia života, proste obera človeka o nejaké súkromie, manipuluje s našimi názormi v prospech nejakých vopred určených a pripravených modelov. Viete, žiadna vráska. No tak, nič iné nevidíme v telke, len krásne ženy, dokonalé. A za tou dokonalosťou treba niečo urobiť. A keď už sa tu niečo robí, tak to trošku natiahneme tu, hej, týmto smerom. No a toto brucho, tak dá sa nejaký tuk odsať, žalúdok podviazať. Lebo dobre je len toto, hej. Tá dokonalá postava, toto je ten ideál, po ktorom túžiš a ktorý chceš. A je to až tak ďaleko, že v podstate aj spýtajte sa muža, no tak toto je ideál ženy, nie? Tak dokonalo, bez vrások, tak úplne uhladenie. Ako keby nám niekto nadirigoval, tak to musíš byť, taký to musíš byť, tak musíš vyzerať. A to sú veci, ktoré nejako podvedome všetci vnímame. A potom nás mrzí, no tu mám toto, toto ma mrzí, tu ma mrzí. No čo s tým mám urobiť? Musím niečo urobiť. Či chcete, či nechcete, je to ten vplyv toho života. A možno taká ekonomická prosperita na úkor iných, spolunažívanie, mier. Stále hovoríme o mieri, ale tých konfliktov vo svete čím ďalej, tým viac pribúda. Tak jak to je možné? Ale proste je to tak. A teraz si zoberte aj tú iróniu. Potrebujeme vojnu, lebo máme vojnový priemysel a vyrábame zbrania, a vyrábame náboje. Keď už ich je veľa, treba to niekde minúť. Musíte s tým niečo urobiť. Hej. Zoberte si, ako to bolo napríklad s tým Islamským štátom. Tak čudne rozpačí toto celé skončilo. Hej. Najprv to tam chceli vyriešiť, usporiadať, urobiť v tom poriadok, pomôcť tomu štátu. Hej. Tak aj napriek tomu, že sa snažili, jedni tam tak či tak na čierno dodávali zbranie, jedni na čierno od toho kupovali ropu. Oficiálne sme však chceli tam urobiť poriadok. Teraz tam všetky tie veci nechali, odišli. Tak to malo skončiť? Ja neviem. Nerozumiem sa celkom politike. Všetci sú takí udivení z toho, tak toľko rokov sa tam snažili niečo urobiť. Toto sme chceli dosiahnuť. Tak toto malo byť. No a potom také niečo, ako na počiatku stvoril Boh nebo a zem, všetko ostatné už je made in China. Teraz čítate veci o tom, že Čína v podstate má ohromitánsky trh, všetky veci, mnohé technické sme vyniesli preč a teraz Čína drží Európu v hrsti, AdBlue to je len začína. Minule rozprávali, že horčík a draslík, ktoré sa najviac ťažia v Číne, úplne to ohrozuje vývoj aut, to sa týka hlavne Slovenska. Teraz si zoberte, že by stopli a nedoniesli ten, myslím, že horčík hovorili, je potrebný do hliníka, do autopriemyslu celkovo, do čipov a tak ďalej. A hrozí to, že vlastne automobilky stopnú, lebo nebudú môcť vyrábať. Takže na Slovensku máme 300 000 či cez 1000 ľudí zamestnaných v autopriemysle. A Čína to drží v hrsti, nepustí. A zrazu sa čudujeme, že nejak sa to zvrtlo, alebo nejak to nefunguje tak, ako by sme chceli, a zrazu máme z toho strach. Takže máme tu demokraciu bez zásad. To je znak krízy, proste, ktorá už spochybňuje aj absolútne hodnoty. Niekedy sa to zvrháva do totálnej totality. Máme tu ohromnú obranu ľudských práv podľa rečí, aspoň v tej dnešnej dobe. Všimnite si, ako sa hovorí o ľudských právach, na čo všetko práva majú. Všemožne sa to opakuje, ale práv sa veľakrát nedobijete. Mojmu kolegovi asi pred 3 rokmi ukradli z auta, takého staršieho auta, autorádio. Rozbili sklo, vytrhli. Polícia zistila, kto to urobil, vie, našlo sa to. A on sa pýtal teda policajtov, že teda mám si nejakým spôsobom vymáhať to odškodné, alebo čo mám robiť. A policajt mu povedal, úplne zbytočne, aj tak k ničomu nedostanete. Proste ten človek je taký, aký je, nič. Hej? Takže máš právo, všetko máš, ale aj tak sa právne domôžeš. Takže je to jedno. Hej? Tak to skončilo tak úplne rozpačito. Súčasná spoločnosť prináša ohromný zmetok, frustráciu, veľké percento nefungujúcich rodín, nenaplnených citov. Odtabuizovali sme napríklad v spoločnosti sex, veľa sa o ňom hovorí a potom sa šokujeme, že ja neviem, po Bratislave chodí človek, ktorý obťažuje ženy v MHDčke, potiera ich výkalmi. Čudujete sa, však? My to otvorili ako tému, o ktorej každý môže rozprávať, ale teraz nechceme alebo nevieme s tými následkami žiť. A tak sa hovorí, že už nie sme postmoderná spoločnosť, už sme ultramoderná spoločnosť. Ale sme spoločnosť, ktorá akoby už nedokázala riešiť svoje vlastné problémy. A toto je fakt. My sa už topíme v tom celom, niečo sa snažíme urobiť aj v oblasti ekológie, ale už nám to nejako celé nejde. Nejak sa nám to celé rúca. Na cigaretách musia byť obrázky, čo spôsobuje rakovina, ale štát sa teší, že z toho má ohromné dane. To sú jeho príjmy, ktoré proste on do štátneho rozpočtu potrebuje. Hej. Máme tu túžbu po legalizácii drog. Hej, o chvíľu bude marihuana úplne bežná a mám taký pocit, že to príde aj tu, aj k vám, aj k nám. Jednoducho to príde. Aj keď odborníci vám povedia, že je to totálny blud. Mali sme teologickú konferenciu na Prednej hore na Slovensku tam. Tam je liečebňa pre závislých ľudí a proste tí odborníci hovoria, legalizácia marihuany, totálny blud. Hej, že tam to všetko začína. Proste ľudia nezačnú hneď rovno nejakou ťažkou drogou. Začína sa to vždy tou marihuanou. Ale ich nikto nepočúva. Hej, lebo teraz je iný tlak a niečo iné je dôležité. A Európska únia bude radšej riešiť, že či váš vysávač nesmie mať výkon na 300 W. Hej? A až keď to takto porovnáte, tak poviete, to už sme všetci takto švihnutí. Takže jak v tom klamstve, v ktorom žijeme, a o ktorom by sa dalo asi aj veľa rozprávať, jak v tom máme vlastne my žiť? Aký majú byť kresťania v posledných časoch? Myslím, že z toho máme trošku aj my taký vážnejší problém. Ako v tom klame, ktorý je okolo nás, máme žiť? A najväčší problém je v tom, že nás Pán Ježiš učí, že máme milovať. Sme vedení Ježišom, aby sme milovali, dokonca odpúšťali nepriateľom, boli veľmi tolerantní. Až to vedie k tomu, že v podstate na tú svoju láskavosť môžete v tom chaose a v tom klamlivom svete v podstate doplatiť. A častým opakovaním a zdôrazňovaním toho, že láska a máš byť milujúci a máš odpúšťať, sme tlačení aj k nejakej takej pomoci a zoberte si podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, zoberte si Ježišovo poučenie, miluj nepriateľa, nastav druhé líce, neodplácaj, neodvrácaj sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Dá sa v takomto klamlivom svete, na ktorý sme pred chvíľou nadávali, fungovať takto? Keď nebudem rázny, ľudia povedia, priebojný, taký asertívny, tak ma tento svet zožerie zaživa. A mnohí ľudia majú na to taký názor, že tak čo mám robiť? Ako mám žiť ako veriaci človek v takýchto časoch? Prispôsobím sa svetu? Keď Biblia hovorí, no neprispôsobujte sa svetu, tak sa nemám prispôsobiť ani tomu správaniu v tej dobe, ktorej žijem. Biblia má také dva radikálne pohľady. Je tam tá tabuľka, tak kde? Toto je také zaujímavé, že čo je pravda? Toto či toto? Tak. Radikálny biblický postoj? Nemiešaj sa so svetom, nepripodobňuj sa svetu. Mnoho biblických textov o tom je. Na druhej strane, láska, ku ktorej sme vedení. Miluj človeka, odpúšťaj. Boh miloval svet i ty si povinný milovať. Tak mi povedzte, kde použiť opatrnosť? Kde použiť ten radikálny? Kedy mám otvoriť náruč a prijať človeka? A kedy mám byť razantný, tvrdý, odmietavý? Tak, radikálne biblické postoje, Rímskym 12.2. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. Premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé, dokonalé. Ježiš nás teda vyzýva, aby sme sa odlišovali. Ale v čom? A moja otázka je, keď sa pozriete na seba, svoju rodinu, skutočne sa tak odlišujete od ľudí tohto sveta? Je tam nejaký taký... Je tam rozdiel? Všimne si to niekto, že vy ste iná rodina? Ako všetky tie ostatné rodiny v svete? Na Slovensku je vraj 80% kresťanov, z toho vyplýva, že tam by mala byť riadna odlišnosť, ale asi nejakú nezbadáte. Tak ako? Odlišujeme sa, či neodlišujeme sa? Ja si myslím, že malo by byť vidno, že sme odlišní. Sme ľudia, ktorí majú iné hodnoty, iný hodnotový rebríček, niečomu inému dávame priestor. Proste Božie slovo, modlitby, spoločenstvo, služba ľuďom, ochota pomôcť a tak ďalej. To všetko, čo nás kresťanstvo učí. A ja si to uvedomujem aj pri mnohých ľuďoch v svojom zbore, proste prídu, upracujú kostol, keď zavolám, urobia pohostenie, keď potrebujem, navaria jedlo pre bezdomovcov. Stačí mi zdvihnúť telefón a povedať. A som vďačný za to, že proste majú iné hodnoty, sú iní a ten rozdiel tam je. Namiesto telky prídu do spoločenstva a tak ďalej. A v podstate presne o tom aj písal Pavel, aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia, čo je dobré, čo je milé, čo je dokonalé. Možno ďalší taký radikálny postoj. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou, alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou. Ten text tiež nás tak radikálne oddeluje od sveta. Jarmo, to je to, čo ťahali niekedy voly a kravy, čo sa dávalo na šiju tomu zvieraťu. V podstate Ježiš hovorí, nedaj sa zotročiť tej dobe, v ktorej žiješ. Proste nepripodobní sa, nebuď otrokom, nejakým spôsobom sa od tých ľudí oddial. Lenže vo svete funguje napríklad davová psychóza, tak obrazne povedaná, sused zatepľuje dom a vy nezatepľujete. Sused má bazén, vy ešte nemáte? No, už by trebalo. A sused kúpil nové auto. Vy ešte stále s tým starým? To je taký nenápadný tlak. Smejem sa, lebo v Obišovciach máme jednu ulicu, kde majú všetci doma na dvore bazén. A pred rokom sme v Obišovciach nemali vodu. Úplná zábavka, hej? Máme tam len studne, není tam obecný vodovod. Viete, čiže prázdne studne, ohromný problém, ale bazén na tej ulici majú všetci. Lebo to tak proste je. Ja poviem, možno toto nie je práve to, v čom sme odlišní, alebo v čom chce Boh, aby sme boli odlišní, ale všimnite sa, ten tlak proste, toto robia ľudia a ja by som to mal. Hej? Toto má môj sused vedľa i ja, aby som nejak tak nezaostával. Ježiš hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď to jedného budete nenávidieť, druhého milovať, jedného sa budete pridržať, druhým pohrdnete, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Tiež veľmi radikálny text. Proste drž si nejaký odstup, nepripodobňuj sa praktikám, pozor, uvedom si, komu slúžiš, komu patríš, komu si podriadený. Čiže ak sa dostane do konfliktu Boh a mamona, tak ty máš vedieť, že kde je to tvoje miesto, kde je tvoja pozícia. A ja v tom vidím veľký problém, no ako v tom máme nejakým spôsobom žiť? Čo si máme vybrať? Tak nejaký iný postoj. Čo budeme utekať pred svetom? Mal Ježiš predstavu, že proste budeme si držať väčší odstup? Čo budeme žiť jak putníci, pustovníci? Toto chcel Ježiš, aby sme sa nepripodobňovali? Zavrieme sa do kláštorov, ako niekedy? Je to toto, čo Ježiš myslel? Alebo si urobíme takú nejakú bublinu zbožnosti, uzavrieme sa ako cirkevný zbor a my tu žijeme svoje a svet nech si robí, čo chce? Neviem, pán Ježiš to asi takto nemyslel. On sa preobetoval pre celý ten svet i ten, poviem, nepodarený, ten, ktorý vlastne kritizujeme. Takže ako to je? Pavel píše na inom mieste, všetko mi je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko mi je dovolené, ale ničím sa nedám ovládnuť. Takže slúžiť svetu, obetovať sa pre ľudí, robiť učeníkov z ľudí, byť soľou zeme, formovať ľudí, privádzať k spáse. V podstate nič okrem hriechu nám vlastne Pán Ježiš nezakázal. Tak len rozsúďte, čo už je hriech. Ale, dodáva, ale nič nesmie nad vami panovať. Komu bola daná väčšia sloboda ako veriacim ľuďom? Zoberte si. Môžeš čokoľvek. Nie si nejako viazaný ani pútaný, len pamätaj na to, že ak urobíš hriech, ten hriech ťa zväzuje. Toto ti ukradne slobodu. Takže bacha na život pre peniaze, pre mamonu, pre bohatstvo. Pavel teda hovorí, nedám sa s ničím zmanipulovať. Ustrážim si, aby som ostal slobodný. Nebuďme naivní. Hlavne starší ľudia, dáte mi zapravdu, vyrastli ste v inej dobe a boli ste naučení viac veriť ľuďom. Hej, človek pozeral správy a nenapadlo ho, že že mohlo by to byť aj inak, ako v tých správach dávajú. Proste človek veril tomu, čo ukázali a čo okomentovali. Čítali ste noviny a proste ste verili tomu, že toto je proste tak, ako je to tu napísané. Ale ľudsky sa spoločnosť veľmi zhoršila. Takže pozeráte televízor a musíte mať stále na mysli, toto nemusí byť celkom objektívne a to, čo hovoríte, nemusí byť celkom pravda. Ten, kto má noviny, ten, kto platí, určuje obsah dnes. Proste to tak funguje. Niekedy ste čítali noviny, pripustili ste si, že to nemusí byť objektívne? No, to je tiež pravda. Tiež sme to brali tak s rezervou. Ale také, myslím, také bežné informácie. Tu sa udialo toto, tu sa udialo toto. Tak človek to bral, áno, tak toto je. Už na to, že splnili na 150%, nie? 5 ročnicu a tak, to už bolo iné. Aj my sme mali také obdobie, evanjelický posol. Nikdy by ľudí nenapadlo, že ten časopis môže rozprávať bludy a klamať, zavádzať. V podstate ľudia neboli pripravení na takú manipuláciu, na také podvody a klamstvá, ale pri dnešných médiách s tým musíte počítať. Proste to tak je. Tendenčné spravodajstvo. Fakt, ten, kto platí, určuje obsah. A neurobíte s tým nič. Tak vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. A ten tlak, poviem, diabla sa bude zhoršovať a musí sa zhoršovať. To ako keď máte termín odovzdania nejakej práce a ešte ju nemáte dokončenú, tak vtedy intenzívnejšie pracujete. A myslím, že diabol rovnako vie, hej, že keď sa blíži ten funus a to jeho odsúdenie, tak bude robiť všetko preto, aby vyhral. A v podstate preto sa zhoršuje aj doba, v ktorej žijeme. A osobne si myslím, že to lepšie nebude. A keď teraz vidím, ako sa to aj v cirkvi nejako menej ľudí, zase menší záujem, nie, že by som sa tým nejako utešoval, alebo sa uchlácholil, že už sa nemusím extra snažiť, ale je text Biblii, ktorý hovorí, že keď Pán príde, či nájde vieru na zemi. Takže ku koncu to bude čím ďalej, tým ostrejšie. A to je dôvod, prečo sa zhoršuje doba. Ďalší text. Aj hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Ďalší taký konfrontačný. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. Ježiš doslova pritvrdil, keď hovorí, posielam vás na nebezpečné miesta. Ovca medzi vlkmi nebude nikdy v bezpečí. Ježiš hovorí, do takej situácie proste idete v živote. Zvláštne prirovnanie, buď opatrný, preveruj, skúmaj, nebuď naivný. Ako had. Hej, had je väčšinou obraz diabla, ale tu v tomto podobenstve nie. Buďte ako hadi. Proste dávajte si pozor, skúmajte, buďte ostražití, uhýňajte sa, lebo do takého sveta idete. Zoberte si, ako je jednoduché dnes zobrať si úver, zobrať si nejakú pôžičku, ani netušíte a prídete o strechu nad hlavou, lebo nebudete stíhať splácať, lebo bude taký úrok a neviem čo všetko možné. Koľko ľudí tak prišlo o strechu nad hlavou, v takej dôvere, takej naivite. Takže Ježiš hovorí, nebuďte naivní, proste ste veriaci ľudia, skúmajte veci, rozmýšľajte, preverujte. Naučili sme sa, že ľudia sú dobrí a že je v nich dobro a že hovoria pravdu. Ale nie je to tak. Mám rád seriál Dr. House, aj keď niektoré časti sú také divné, ale dobre, hej, to je fantastický film, aj tak to beriem. Ale ten House vždy hovorí, všetci klamú. Áno, musíte niekedy asi na svet pozerať tak. Áno, ľudia okolo nás klamú. Od politikov, cez štát, cez televíziu, cez výrobcov, až po ľudí, ktorí klopú na vaše dvere a niečo vám ponúkajú. A musíte byť podozrievaví. Zoberte si takú nadnárodnú spoločnosť, jak je Volkswagen Group, ktorá urobí podvodný software, aby keď auto napoja, aby ohlásilo alebo zmenilo systém a nepúšťalo emisie, jak malé deti v materskej škôlke. Ale to sa nebavíme o nejakej firmičke. Nadnárodná spoločnosť. A teraz majú ďalší problém a ďalšiu žalobu, lebo ich Jäger ventily fungujú od 10 stupňov do 30 stupňov, lebo vraj chránia motor. Tak ich zase niekto zažaloval a zase z toho bude nejaká aféra. Čiže zase to tam nie je zapnuté vždy a zase tá ekológia je niekde v pozadí. Fakt, jak malé deti. Je toto normálne? Takáto spoločnosť nadnárodná? Myslím, že sa musíme zmieriť s tým, že v takom svete proste žijeme A vy s tým musíte počítať, i ja s tým musím počítať. A uvedomte si, že my už asi nezmeníme všetkých tých ľudí, ani ten svet nezmeníme. On má nejaké svoje tempo a niekam ide a niekam smeruje. A Ježiš hovorí, ale buďte opatrní ako hady na toto všetko. A darmo vám pri dverách zazvoní človek s takým príbehom, ktorý aj kameň rozplače. Viete, keď mu chcete pomôcť, zatvorte dvere, poriadne si premyslite, čo urobíte a potom to urobte. Občas k nám prídu bezdomovci na faru požičať peniaze, nabalím jedlo, vodu, povedal som si, nechcem dávať peniaze, pomáhame bezdomovcom v Košiciach trošku inak, tak tam sa snažíme, ale niekedy, keď chcem mať pokoj, tak im dám aj peniaze a poviem, chodte už, tu máte jedlo. Buďte opatrní. Nezlakomte sa, pravidelne raz mesačne alebo aj častejšie mi príde mail, že som vyhral toľko miliónov a toľko miliónov. Aj vám, že? Všetci ste milionári. Keby ste si boli tú výhru vyzdvihli, už vieme, že proste toto nie je pravda. No a jedno zaujímavé podobenstvo. Podobenstvo o nespravodlivom šafárovi. Všetci ho určite poznáte. A je tam jedna vec, ktorá mi dlho vŕta v hlave. Tá hlavná myšlienka toho podobenstva je, že myslieť na budúcnosť. Ten chlapík, ten Ježiš ho v tom podobenstve pochválil za to, že myslel na budúcnosť. Sice podvodne, hej, poodpúšťal dlhy dlžníkom pánovým, aby ho prijali do domu. Ale to podobenstvo končí jedným textom. I pochválil pán toho nespravodlivého šafára, že opatrne urobil. A teraz, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným, než synovia svetla. A toto je pravda. Ľudia neveriaci sú opatrnejší voči sebe rovným, než sme my kresťania. Ako si tým, že sme vedení k láske a k milovaniu, sme niekedy až naivní. A preto sme často obeťou toho sveta. Takže buďte opatrní. No a už len posledná čas. A čo sa bude diať, keď sa stretnú ľudia z tohto sveta v posledných časoch? Chcem povedať, každá odlišnosť vyvoláva konflikty. Všimnite si konflikt očkovaných, neočkovaných. Teraz možno medzi kresťanmi a neveriacim svetom tu v Čechách ani na Slovensku taký problém nie je. Ale tá odlišnosť raz bude problém. Či chcete, či nechcete. Ježišov text, ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by vás miloval, pretože ste jeho, ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Takže počítajte s tým, že tá nenávisť raz príde. Teraz možno sme v pozícii ha, ste naivní, ste hlupáci, nepoznáte, nerozumiete, aj nepoužívate rozum v svojom rozhodovaní, ale ono raz príde k tomu, že tá nenávisť bude väčšia a na to sa musíme pripraviť. No a hnev, nenávisť, to pôjde do takých extrémov. Nepochopenie, pohrdanie, zosmiešňovanie, toto príde. Ešte jeden text dám, lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí vyberať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Čiže Ježiš hovoril, toto príde, toto čakajte, nesťažujte sa už teraz. Ja si myslím, že Ježiš, keď to hovoril, hovoril to preto nie, že by sme už teraz robili paniku, juj, čo sa všetko stane. Povedal to preto, aby keď to príde, aby sme mohli povedať, áno, Pane Ježiši, mal si pravdu a my s tým počítame, že to takým spôsobom pôjde a takto sa bude uberať. No a aké by mali byť také reakcie veriacich ľudí, to neboj sa človeka, Ježiš hovorí, ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo, pretože vám nič nemôžu urobiť, ale ukážem vám, koho sa máte bať. Bojte sa toho, ktorý, keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím, toho sa bojte. Takže popri tých všetkých konfliktoch si uvedomte, nemusím sa bať tých ľudí, ani tej ich nenávisti. My máme bázeň a rešpekt pred Bohom a predtým máme mať bázeň, hej, lebo ten môže zamordovať aj tú dušu. No a ešte jedna vec. Máme byť vždy odvážni, aj keď žijeme a budeme žiť v takých časoch, keď vás povedú, aby ste vydávali svedectvo, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu, lebo nie vy hovoríte, ale Duch Svätý. Takže to je také ešte ďalšie, potom je tam povstanú deti a rodičia. Myslím, že ten text poznáte a je tu, takže prečítajte. A napriek tomu všetkému, čiže neboj sa, nestrachuj, byť odvážny alebo buď odvážny. A potom je tam dodatok a neodplácaj sa hnevom, ale zachraňuj. To je citát z Timoteovi. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, ale plň povolanie evanjelistu. Takže čakajte mnoho krivd, ale nenariekajte, lebo to je súčasť asi tej budúcnosti, ktorá má prísť. A stále máme povinnosť byť evanjelistami. My stále máme sa snažiť o to, aby sme zachránili ľudí. No a ďalšia vec, znášaj trpezlivo utrpenie. To sa ťažko počúva. Zjavenie 2.10. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Aj hľa, diabol hodla niektorých z vás. Máte to tam. No a nemáme končiť pesimisticky, tak to optimistické je, že čakaj na nebeský domov, ktorý ti Boh pripravil. Pán Ježiš hovorí, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Kto zvíťazí, ten mi bude synom. Takže môžu prísť ťažké časy. Ja v podstate myslím si, že nejaké veľké zázraky nečakám. Neviem, ako skončí teraz tá ekonomická kríza, či to padne. Naša generácia napríklad nezažila vojnu. Možno zažili sme COVID a možno zažijeme nejaký krach financií. Neviem, čo bude, čo nebude. Napriek tomu človek by mal myslieť na veľké zasľúbenia, ktoré nám Boh dal. Zasľúbenia večného života, na to sa môžeme tešiť, aj keď by sme mali veľmi ťažký život. To je to, čo nás má motivovať. A kým až taký ťažký život nemáme, tak sa radujme z toho, čo máme, ale plňme svoje poslanie. Tam to je jasne napísané.